Sons de Nós. Música de aquí para todo o mundo. Sons de Nós. A lista dos nosos éxitos. Ás 10 da mañá, ás 7 da tarde e ás 11 da noite. En Radio Fusión, a rede da Radio Local Galega.
O vindeiro 2 de xuño, Kiko Comesaña inicia na Coruña a xira presentación de Mae, o seu primeiro traballo en solitario, unha obra que non deixará indiferente a ninguén. Kiko, moi boas.
Bo día, que tal?
Que tal, por aquí estupendamente. Que tal por aí? Contanos, como se enxendrou Mae?
Como se... bueno, pois como todos os discos, ¿no? Como todos os traballos discográficos, concentrándose un... pensando en, bueno, unha temática que seguir, porque gustame moito facer música con temática ou relacionada con cousas, e en este caso pois é unha obra que xira ao redor da natureza, ¿no? Entonces son 4 pezas longas e cada unha pois digamos que atende un pouco a diferentes puntos naturais e bueno, cousas que eu lembro de neno, de pequeno, e que, bueno, que fixen, que musicalicei, digamos. Sí.
Levabas varios anos afastado da creación musical. Que foi o que pasou nese tempo, Kiko?
Bueno, pois... por unha parte, que quería desconectar un pouco, ¿no? Porque levaba moitos anos así, continuos, e necesitaba certo... bueno, unha pausa, ¿no? Pero tamén fui un pouco obligado pues, por unha enfermedade que a verdade é que non quería eu que se fixera moi público o tema, pero bueno, ao final saí por aí e sí, estuve afectado por unha artritis reumatoide, pero estou con un tratamento que me está funcionando bastante ben, entonces serviu un pouco para salir do retiro no que estiven, sí.
Un retiro por unha parte pois desexado, por outra parte un poquinho tamén obrigado, e logo que sentiche ao escoitar de novo o son que producían as túas mans, eses 4 temas de Mae xa ben feitiños e escoitándos, que sentiche, Kiko?
Bueno, foi un traballo bastante laborioso, porque a música está feita, bueno, son suites, donde hai melodías que están relacionadas nas 4 suites, son 4 suites independentes. O que pasa que hai unhas melodías que funcionan en nas 4 pezas. Puzzle. Montar todo así como unha especie de puzzle e ao final pois nada, contento porque cadroume todo máis ou menos ben e bueno, penso que quedou así redondiño. Pues,
falabas de lembranzas de neno, non? Que agora a través dos instrumentos pois van soar. Están mesturadas entre a realidade e a fantasía ou son todas reais? Contanos.
Son reais, O que pasa que, sí, o que pasa que cos anos, pois un fai memoria e esa realidade, pois digamos que se magnifica, non? O sea, son recordos que casi son máxicos, ainda que están basados na realidade, por suposto. Pero bueno, o tempo, como sabes, pois transforma un pouco os recordos, ¿no? Entonces se soe mitificar un pouco máis do que era, ¿no?
Do que era
pero,
ese
bueno,
momento.
Gustome velo así, ¿no? Desde ese punto de vista, sí, con certo toque fantástico, ¿no? Pero que sí que está todo basado en experiencias ou en lugares que existiron, vaya.
É un reencontro coa natureza, unha volta á orixe, porque notas que logo da pandemia estamos máis conectados coa natureza.
Sí, bueno, eu como me gusta moito os temas así de ciencias e tal, sigo bastante o tema, pero realmente a pandemia serviu para darnos conta de que somos bastante dañinos, ¿no? Coa natureza, ¿no? Foi un tempo que estivemos pechados e os animais volveron a dar espazos, ¿no? que nos desocupamos e foi moi bonito, ¿no? Comprobar que, bueno, bonito no, pero...
Pero xa que pasou iso,
poco,
non? Pois darse cuenta.
Un poco... Sí, sí, dime, perdona, dime.
Digo, xa que pasou o que pasou, a pandemia quizáis inevitable, bueno, pois darnos conta de iso, non? De como estábamos danando a natureza e cando nos os afastamos un pouquiño, pois moitas especies voltaron aos seus hábitats e demais, non?
Sí, por lo visto, pois, algo... Digo, non, o sea, digo bonito por lo tema de que a natureza... se expande, ¿no? Pero es triste porque realmente a nuestra influencia es muy negativa, ¿no? En general, vaya, muy negativa con la naturaleza, ¿no?
Vimos a escoitar estes 4 temas de Mai, comenzamos por Clorofila. Gustaríanos que nos falases un poquiño desta canción, Kiko.
Sí, bueno, é Clorofilia.
Clorofilia,
¿eh?
Vale.
Clorofilia.
E que vino en varios lugares, Clorofila, Clorofilia, Clorofilia é adecuada, entón, ¿no?
Sí, é a que está escrita, esa idea, sí, sí. Bueno, Clorofilia, pues es un tema, es una pieza que está dedicada un poco al mundo vegetal. Entonces habla, pues, de árboles, de bosques y de sitios así que están relacionados con ese mundo vegetal que, bueno, es muy importante, no, básico en la naturaleza, no, pues sobre todo, por ejemplo, porque oxigena la atmósfera, ¿no? Y eso para nosotros pues es fundamental, ¿no?
Vamos a escucharla. E outra das cancións, das composicións longas que atopamos en MAE é Animal Sapiens. Que destacarías dela, Kiko?
Animal Sapiens, bueno, esa é unha peza dedicada aos animais, ao mundo animal, natural. O que pasa que o que fixen foi inspirarme un pouco nunha cadela, que desgraciadamente. E fala un pouco dun paseo con ela, ¿no? De sair de casa paseando, ao monte, deixala correr, porque era unha husky siberiana, son animais moi inquietos que necesitan correr moito, e entonces recrea un pouco pues, unha viaxe, un paseo de coa cadela, ¿no? De sair da casa, ir ao monte e volver.
Que bonito, sí que transmite moitísimos animais.
Sí,
e
bueno, sí, é que foi unha cadela que, bueno, que eu quise moitísimo, e bueno, cando morreu, pues, foi tristísimo, foi, a verdade que afectoume muitísimo, sí.
Entendo. Ademais, bueno, pues esta canción pues, é un pouco tamén unha homenaxe a ela, non?
Sí, tamén o que fai ela é pues, representar un pouco o mundo animal. E por que ese título? Bueno, pues o título un pouco porque os que temos a sorte de ter animais na casa ou de poder telos, pois a veces nos damos conta de que son máis inteligentes que o que se pensa, ¿no? Entonces, vamos, eu teño comprobado que os animais, pues, parece que a ciencia tamén avanza e parece que vai comprendendo que os animais non están tan separados da nosa, non están moi relacionados, ¿no? Que digamos que a humanidade tendeu a ir separándose na natureza cada vez máis. E penso que é importante volver a recuperar eso, ¿no? E os animais están moito máis cerca de nós que do que se pensa, ¿no?
Thank you.
Bueno, o 2 de xuño inicias, como decíamos, no Teatro Rosalía de Castro, logo de vas a estar actuando 9 de xuño en Vigo, despois pasarás a Madrid, a Granada. Que nos podes adiantar do que poderás sentir o público cando presence en directo a Quico Comesaña este MAE?
Pois eu espero que o público desconecte do mundo cotidiano, no, da vida cotidiana. Entonces que entre un pouquiño nunha especie de mundo fantástico, musical, con vai ver unhas luces moi moi chulas, vai haber unhas proxeccións tamén de imaxes que están relacionadas con cada temática, porque cada tema pues, ten o primeiro tema está relacionado co mundo vegetal, o segundo tema está relacionado co mundo da auga, do mar, os ríos, todo este líquido tan tan básico para a vida. E logo está Animal Sapiens e logo hai outro que é un tema que fala un pouco do planeta mesmo, ¿no? De todo o que convive, todo o que vive no planeta. O cuarto tema, sí.
Terránea, non?
Sí, Terránea, justamente, sí.
Justamente Terránea, tamén falabas do mar, dos ríos, porque Marea é outra das composicións que atopamos en MAE. Por certo, tamén lín algo da feminidade, que era unha cuestión, unha temática que estaba presente nestas músicas, é así?
Sí, sí, está presente. De feito, o título, pues, o di claramente. Estou me referindo a todo ser vivo que ten capacidade de dar a vida, de dar vida, ¿no?
Pues si hemos escuchado la cura...
No solo as humanas, as nais de calquera especie, ¿no? Que é casi máxico, ¿no? Esa capacidade, ¿no? De dar vida, y son todas las nais que existen.
A nai natureza, empezando por ela tamén, ¿no?
Sí, de feito, o planeta, incluso hai unha teoría, a teoría de Gaia, ¿no? Que di que un planeta vivo realmente, ¿no? Non solo son rocas ou tal, ¿no? Que un planeta que condiciona un pouco a vida porque está vivo, ¿no? Por lo visto, pero bueno, é unha teoría que bueno, cada un que entenda como queira, ¿no?
Sí. Imonos coa Marea, Antón. Decías antes que falaba do mar, dos ríos. Que instrumentos aparecen nesta canción?
Bueno, a instrumentación é parecida en todos os temas. O que pasa é que aquí en este tema hai unha parte na introducción que sale un oboe, que é un timbre que a mí me gusta muitísimo e nunca experimentara con él. E logo hai un instrumento tamén moi curioso que se chama nickelharpa. É un instrumento tradicional sueco, que é como unha especie de violín zanfona, un artiluxo medieval completamente, e ten unha sonoridade moi 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 alucinante. Entón, a rapaza que toca o violín, que é Carmen Gallego, pois tamén toca a nickelharpa e fixamos un temiña con ese instrumento que sale aquí en Marea, sí.
Pois así soa. Venimos a rematar con Terrania. ¿Cómo definirías esta obra, Kiko?
Esta pieza, quiero
sí,
decir, ¿no?
Efectivamente, sí. Terrania.
Bueno, pues Terrania ten certas connotacións astronómicas, ¿no? Tamén é un tema que a mí sempre me apasionou, o mundo da astronomía e tal. E entón fala do planeta como objeto celeste, ¿no? E ese punto tan pequeniño no universo que teña vida, ¿no? Que é unha cousa que é o que ten de especial, ¿no? Este planeta no que vivimos, ¿no? Entonces, estamos falando un pouquiño de como se formou, e logo, pues, cara, ao final quisen adicar un pouquiño unha parte a miña nai, que era dunha aldea de Mondariz, unha aldea moi rica en folclore e todo isto. Entonces quisen incluíla aí, ¿no? Como parte da terra, ¿no? É un lugar onde íbamos nos de nenos, de vacacións, e era natureza pura, ¿no? E incluso había un río por ali que pasaba e íbamos por ali a pasarlo estupendamente. Entonces quise incluir esa terra da miña nai no cuarto tema, ¿no? Que é Terránea, ¿no? Que alude pues ao chan que pisamos, ¿no?
Qué fermoso. Pues con ela nos despedimos e agradecemos a presencia de Kiko Comesaña nos sons de nos de Radiofusión. Kiko, graciñas, enhorabuá por este traballo, unha aperta.
Bueno, graciñas a vos, un saludo aos ouvintes.